The Standard Podcast เสนอปัญหาโลกแตกคู่มือทำความเข้าใจวิกฤตโลกร้อนก่อนที่โลกจะแตกทุกวันนี้เราต่างทราบกันดีว่า Climate Change หรือภาวะโลกรวนคือวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติตัวการสำคัญคือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมในชั้นบรรยากาศมาเป็นเวลาหลายร้อยปีรู้ตัวอีกทีเราก็เดินทางมาถึงจุดที่ยากจะแก้ไขและสิ่งที่ทุกคนสงสัยย่อมหนีไม่พ้นคำถามที่ว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรในด้านหนึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสาเหตุหลักของวิกฤตโลกรวนล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการบริโภคจนถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแต่ขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาเราต่างทราบกันดีเช่นกันว่าลำพังแค่การปรับพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมีผลเพียงน้อยนิดที่จะช่วยให้โลกพ้นขีดอันตรายตราบที่เรายังไม่สามารถหาวิธีควบคุมหรือจำกัดก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นได้ตามเป้าหมาย Net Zero พูดง่ายๆคือเมื่อหักลบกันแล้วปริมาณการปล่อยเทียบกับปริมาณการกักเก็บหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกต้องมีค่าเป็นศูนย์นั่นคือที่มาของการแสวงหาวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยลดหรือบรรเทาปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันมหาศาลและวิธีการที่ว่านั้นคือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในปี2023เทคโนโลยีแก้โลกรวนโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นทดลองหรือต่อให้สำเร็จแล้วก็ยังให้ผลลัพธ์สเกลเล็กๆเช่นในพื้นที่โรงงานหรือห้องทดลองอย่างไรก็ดีหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นความหวังคือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า CCS หรือ CCUS ที่มีคุณสมบัติในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่าอยู่ในขั้นที่ก้าวหน้าไปมากและหลายประเทศเริ่มนำไปใช้อย่างจริงจังแล้วทำไม CCS และ CCUS คือความหวังแก้โลกรวน CCS ย่อมาจาก Carbon Capture and Storage ส่วน CCUS ย่อมาจาก Carbon Capture Utilization and Storage โดยข้อแตกต่างระหว่าง CCS และ CCUS คือภาษาอังกฤษตัว U ที่เพิ่มเข้ามาย่อมาจาก Utilization หมายถึงการนำคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ต่อหลักการที่ทำให้ CCS และ CCUS เป็นความหวังเพราะมีเทคโนโลยีอย่างน้อย2ตัวคือการดักจับที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์ตัวย่อ CC และเมื่อดักจับเสร็จก็จะนำมากักเก็บภาษาอังกฤษก็คือ Storage ตัวย่อ S เทคโนโลยี2ตัวนี้คือหัวใจสำคัญในการกำจัดคาร์บอนออกจากอากาศหัวใจแรกการดักจับคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์คือการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่เช่นโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลแล้วนำไปกักเก็บที่แหล่งกักเก็บคาร์บอนแคปเจอร์เป็นการใช้กระบวนการทางเคมีแบ่งกว้างๆได้2แบบคือ 1. ดักจับก่อนการเผาไหม้มักใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงและ 2. ดักจับหลังการเผาไหม้มักจะใช้ในโรงไฟฟ้าเพื่อแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากไอเสียชนิดอื่นๆและทำการดักจับที่บริเวณปล่องควันพูดให้เห็นภาพมากขึ้นการทำงานของคาร์บอนแคปเจอร์ที่อาจเป็นไปได้จริงในชีวิตประจำวันคือการที่เครื่องปรับอากาศปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือความร้อนออกมาจากคอมเพรสเซอร์แล้วมีเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์ทำหน้าที่คอยดักจับและดูดเอาก๊าซเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ต้นทางโดยไม่ปล่อยให้เล็ดลอดสู่ชั้นบรรยากาศพูดถึงคาร์บอนแคปเจอร์แล้วเทคโนโลยีอีกตัวที่หลักการคล้ายกันก็คือ DAC ย่อมาจาก Direct Air Capture หลักการคือดักจับก๊าซจากอากาศโดยตรงและทันทีโดย DAC จะทำหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้าเครื่องและสกัดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ตัวอย่างการใช้งาน DAC เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไอซ์แลนด์ กับโครงการที่ชื่อว่า ORCA ที่พัฒนาโดยบริษัท Cram Works เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้ประเทศไอซ์แลนด์ดักจับก๊าซคาร์บอนในปริมาณสูงเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 400,000 ต้นหัวใจที่2ถัดจากกระบวนการดูดกลับคือกระบวนการกักเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนซีเควสเตชันคือการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจากสถานะก๊าซให้กลายเป็นของแข็งหรือของเหลวและนำมากักเก็บไว้ในแหล่งกักเก็บตามธรรมชาติที่มีความสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ยาวนานในกระบวนการนี้จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าคาร์บอนสตอเรจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ CCS และ CCUS ถ้าเป็น CCS จะเป็นการกักเก็บก๊าซเฉยๆแต่หากเป็น CCUS จะนำก๊าซที่กักเก็บไปแปรสภาพใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อนี่คือข้อแตกต่างของ CCUS ที่มีตัว U ย่อมาจากคำว่า Utilization เพิ่มเข้ามามีความหมายตรงตัวว่าการนำไปใช้ประโยชน์ถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าในเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่สามารถดูดกลับและกักเก็บคาร์บอนได้แล้วเหตุใดการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักคำตอบคือในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีข้อจำกัดมากพูดง่ายๆคือยังอยู่ในขั้นทดลองและพัฒนาโดยเฉพาะเทคโนโลยี CCUS ซึ่งมีโจทย์สำคัญคือพื้นที่สำหรับการกักเก็บก๊าซที่ถูกแปรสภาพเป็นของแข็งวิธีการนี้ว่ากันว่าช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากที่สุดเพราะหลังจากการดักจับก๊าซแล้วจะทำการสูบอัดลงใต้ดินโดยปฏิกิริยาเคมีจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นของแข็งอีกประเด็นที่สำคัญคือเรื่องเงินหรืองบประมาณเพราะต่อให้มีเทคโนโลยีแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังแพงต้องทุ่มงบประมาณสูงย่อมเป็นเรื่องยากที่ใครๆจะสามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีที่ไล่เรียงมาไม่ว่าจะเป็น CCSCCUS หรือ DAC ฟังดูเหมือนจะไกลตัวคนทั่วไปพอสมควรคำถามจึงย้อนกลับมาที่ว่าเราทุกคนในฐานะปัจเจกจะมีส่วนช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนหนทางที่พอจะเป็นได้คือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการลดกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งประโยคทึมนองนี้เราพูดกันมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟังดูเป็นประโยคที่น่าเบื่อเหมือนว่าสุดท้ายต้องกลับมาเริ่มที่ตัวเองแต่ในความเป็นจริงเบื้องหลังของประโยคเหล่านี้เป็นแค่บันไดขั้นแรกของการช่วยโลกเท่านั้นเพราะสุดท้ายการช่วยโลกแบบมีประสิทธิภาพจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดกิจกรรมที่มนุษย์คุ้นชินกันมาเป็นร้อยปีอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นถามว่าคนธรรมดาอย่างเราๆช่วยอะไรได้บ้างคำตอบคือช่วยได้แน่นอนและทุกวันนี้เราอาจทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวที่สุดคือคำว่า smart S-M-A-R-T ที่แปลว่าฉลาดนี่คือคำสำคัญที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้มากที่สุดในปัจจุบันคำที่เราเคยได้ยินกันไม่ว่าจะเป็น Smart City เมืองอัจฉริยะ Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ Smart Community ชุมชนอัจฉริยะ Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Building อาคารอัจฉริยะไปจนถึง Smart Home บ้านอัจฉริยะตัวอย่างวิธีแก้โลกรวนที่เป็นสากลและหลายประเทศเริ่มนำมาปรับใช้กันแล้วคือแนวคิด Smart City ด้วยการใช้ IoT หรือ Internet of Things แง่หนึ่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอีกแง่คือการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเมืองตั้งแต่ระบบประปาสาธารณูปโภคกระทั่งเรื่องความปลอดภัยอีกคำศัพท์หนึ่งที่หลายประเทศและหลายเมืองพยายามไปให้ถึงคือคำว่าโลคาร์บอนซิตี้แปลตรงตัวคือเมืองคาร์บอนต่ำคำถามคือเมืองคาร์บอนต่ำนั้นดีอย่างไรและเมื่อเทียบกับสมาร์ทซิตี้แล้วอะไรทำได้ยากหรือง่ายกว่ากันคำตอบก็คือทั้งสองคำนี้มีปลายทางเดียวกัน คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีอาจต่างแค่วิธีการและแนวคิดของแต่ละเมืองหรือแต่ละรัฐเพราะต่อให้เป็นโลคาร์บอนซิตี้ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีอยู่ดีในแง่นี้เราเริ่มเห็นการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆอย่างมีนัยสำคัญยกตัวอย่างเช่นการจัดการพลังงานในอาคารหรือสมาร์ทบิลดิ้งยิ่งเมืองใหญ่ๆที่มีตึกสูงจำนวนมากยิ่งต้องปรับตัวไปสู่สมาร์ทบิลดิ้งแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานเปิดปิดไฟเมื่อไม่ใช้ออกแบบอาคารให้พึ่งเครื่องปรับอากาศน้อยที่สุดอย่างไรก็ดีแนวคิดสมาร์ทบิลดิ้งไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงานเท่านั้นแต่บางที่ยังสามารถยกระดับเป็นกรีนบิลดิ้งได้อีกด้วยยกตัวอย่างแนวคิดเรื่องกรีนโฮเทลซึ่งมักจะใช้กับอุตสาหกรรมโรงแรมที่ต้องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เช่นด้านพลังงานจะมีการติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนในอาคารทั้งระบบรวมถึงระบบน้ำหมุนเวียนหรือ Reclaim Water ที่สามารถนำน้ำฝนหรือน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แม้แต่การติดตั้งหลังคากระจกเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงแดดเพื่อลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดขยับขึ้นมาในภาพใหญ่มีการนำโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดมาปรับใช้โดยการนำ IoT มาบริหารจัดการการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนสมาร์ทโฮมเข้าถึงและจับต้องได้มากที่สุดแต่มักจะถูกหยิบยกไปชูในเรื่องการประหยัดพลังงานเสียส่วนใหญ่เช่นบ้านประหยัดพลังงานเปิดปิดไฟอัตโนมัติช่วยอำนวยความสะดวกให้คนในบ้านนอกจากนี้หากมองภาพการแก้ปัญหาภาวะโลกรวนในระดับเมืองหลายปีมานี้คนในเมืองใหญ่เริ่มคุ้นชินกับคำว่า sharing economy โดยเฉพาะในภาคขนส่งและที่อยู่อาศัยทำนองว่าทางเดียวกันไปด้วยกันโดยมีหลักใหญ่ใจความคือการใช้ทรัพยากรร่วมกันอีกเทคโนโลยีที่ช่วยลดโลกรวนและสามารถทำให้แพร่หลายได้ในอนาคตคือระบบกักเก็บพลังงานหรือ ESS Energy Storage System หลักการง่ายๆคือกักเก็บไฟฟ้าสำรองคล้ายแบตเตอรี่แต่ ESS จะแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปแบบอื่นเช่นพลังงานจลพลังงานศักย์หรือพลังงานเคมีระบบกักเก็บพลังงานวิธีนี้จะคล้ายกับแบตเตอรี่สำรองหรือที่เรียกว่า power bank สำหรับเก็บพลังงานเอาไว้ให้ชาร์จในภายหลังนวัตกรรมการกักเก็บพลังงานมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะจะกระตุ้นให้คนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและสร้างเสถียรภาพทางพลังงานไม่ว่าจะโดยวิธีการปั๊มหรือสูบน้ำการใช้แบตเตอรี่รวมถึงการใช้โซลาร์เซลล์อีกวิธีที่ปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมกันคือแบตเตอรี่สวอปปิ้งความหมายคือการสลับแบตเตอรี่ที่สถานีหรือตู้ชาร์จพูดง่ายๆคือเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดและเอาแบตเตอรี่ที่เต็มไปใส่แทนฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เทคโนโลยีแบตเตอรี่สวอปปิ้งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งลองนึกภาพรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแบตได้ต่อเนื่องและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยหากเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เติมน้ำมันแล้วการสลับแบตเตอรี่ไปมาจึงเป็นเหมือนกลไกที่ทำให้คนขับรถไฟฟ้ามีส่วนช่วยลดโลกรวนอย่างยิ่งในประเทศไทยมีเอกชนรายใหญ่พยายามทำแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นจริงแต่เนื่องจากสัดส่วนคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างไม่มากเช่นเดียวกับสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ทำให้การผลักดันยังเป็นไปได้ยากที่สำคัญแนวคิดแบตเตอรี่สวอปปิ้งไม่เพียงมีการใช้งานในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับรถยนต์อีกด้วยแต่สำหรับรถยนต์ยังถือว่าล้ำไปอีกขั้นเพราะนอกจากขั้นตอนการสวอปปิ้งในการออกแบบรถก็ต้องทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองด้วยสำหรับคนทั่วไปอาจช่วยโลกด้วยการใช้สินค้าที่รักโลกจริงๆเพราะสินค้าพวกนี้ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Eco-Friendly Material ซึ่งหมายถึงวัสดุที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นในการผลิตใช้งานไปจนถึงการกำจัดโดยคุณสมบัติหลักๆไม่ว่าจะเป็นใช้ซ้ำได้รีไซเคิลได้คงทนสามารถใช้งานได้คุ้มค่าผลิตเพิ่มได้อย่างยั่งยืนช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติมีการใช้พลังงานในการสร้างต่ำไม้ไผ่เป็นตัวอย่างของวัสดุรักโลกที่เห็นจนชินตาแต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถเพราะเมื่อพูดถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆเรามักจะนึกถึงโครงสร้างปูนและซีเมนต์เป็นอันดับแรกทั้งที่ไม้ไผ่สามารถใช้แทนวัสดุก่อสร้างได้ที่สำคัญคือปลูกง่ายเติบโตเร็วและเป็นวัสดุธรรมชาติที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีขวดพลาสติกบางประเภทที่สามารถนำไปอัพไซคลิงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นถนนของตกแต่งหรือที่เริ่มจับต้องได้ก็คือเสื้อผ้าซึ่งธุรกิจในไทยหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆก็เริ่มทำการตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นหรือยูนิฟอร์มองค์กรจากขวดพลาสติกวัสดุแนวอีโคเฟรนลี่ยังรวมถึงเหล็กที่มีคุณสมบัติเรื่องอายุการใช้งานและมีต้นทุนในการรีไซเคิลที่ต่ำเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆจึงทำให้เหล็กถูกนำไปรีไซเคิลและหลอมขึ้นรูปใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้บางตำราก็เรียกการนำวัสดุรักโลกไปใช้ว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการใช้ทรัพยากรในองค์กรแบบหมุนเวียนและให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้เกิดซีโร่เวสต์ในองค์กรในระดับทั่วไปมีนวัตกรรมหนอนกินพลาสติกซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2017ที่มีการพบว่าหนอนผีเสื้อกลางคืนพันหนึ่งสามารถกินพลาสติกและย่อยสลายได้ด้วยตัวเองทำให้มีแนวคิดการเลี้ยงหนอนพันนี้เพื่อกำจัดพลาสติกขนาดเล็กบางประเภทท้ายที่สุดการแก้ปัญหา Climate Change ในภาพใหญ่วนกลับมาที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะต้นตอปัญหาโลกรวนหนีไม่พ้นเรื่องก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการใช้พลังงานเป็นหลักดังนั้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าวิธีใดก็ตามแทบจะเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยดักจับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกไม่ให้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงนับเป็น 90% ของทางออกเรื่อง Climate Change ส่วนอีก 10% ที่ต้องทำควบคู่กันไปคือพฤติกรรมรักโลกของมนุษย์และการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ตรงจุดเพียงแต่ตอนนี้มนุษย์ได้แต่รอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อให้ไปถึงจุดที่โลกจะไม่รวนไปมากกว่านี้และจุดนั้นคือเป้าหมายที่มีชื่อว่า Net Zero